Episoden du skal høre nå med Tom Heldal som gjest, som faktisk senere samme dag denne episoden ble spilt inn, fikk en hederspris, Bergmannsstaven, som Norsk Bergforenings høyeste utmerkelse. Så hvis du lurer på hvorfor Tom ikke nevner den prisen når jeg spør han om karrierehøydepunkt litt ut i episoden, så vet du nå hvorfor. Og i begrunnelsen til komiteen så står det blant annet at Tom Heldal fungerer som et åpent leksikon og tar seg god tid til å svare ordentlig på det som kommer av spørsmål. Og det føler jeg absolutt han gjør i denne episoden når temaet mineraler for det grønne skiftet. Noe han arbeidet mye med når han var avdelingsdirektør i 8 år ved Norges geologiske undersøkelse, forkortet NGU. Så da tror jeg vi bare setter i gang episoden.
Det vi har gjort siden 2000, i hvert fall eller siden før det, at vi har gjort samfunnet vårt ekstremt sårbart. Vi har forventet at alle ressurser, produkter, mat, er i kontinuerlig flyt. Så derfor så har vi ikke lenger så mye lagre. Vi har gjort oss avhengig av veldig få kilder til kritiske råstoffer. Så nå sitter vi litt i klister også, med veldig uforutsigbarhet på verdikjeder fremover.
Hei, og velkommen til Geologisk rapport. Mitt navn Andreas Viken, og jeg geolog. I denne podcasten skal jeg snakke med andre geovitere om et geofaglig tema, som skal gi deg innsikt i hvorfor geologisk kunnskap viktig for samfunnet vårt, og la deg bli bedre kjent med disse geovitere. Så håper jeg at du som litt nysgjerrig på geologi kan få lært litt mer enn det du kan fra før. Dagens gjest Tom Heldal. Mineralske råstoffer har gjennom menneskets historie vært viktig for både velstand og utvikling. Mesteparten av det vi omgir oss med har bestanddeler som opprinnelig kommer fra geologiske kilder. Kaffekoppen, vinduene, batteriene, dataskjermen og mobiltelefonen din inneholder mineraler og metaller som hentes ut fra bergarter. Vi møter med økt befolkningsvekst og grønnere energiformer som vindmøller, solceller og smart teknologi, så øker også behovet for grønne mineraler. Og en som har jobbet mye med dette feltet, det tidligere avdelingsdirektør og nå forsker ved Norges geologiske undersøkelse, Tom Heldal. Velkommen.
Takk.
Du, hvordan skal vi definere grønne mineraler og metaller?
Ja, det er jo blitt en litt sånn tendens til at vi kaller grønne mineraler det som vi trenger for å gjennomføre det grønne skiftet. Og for å ta et eksempel, så kan du si at de energiformene vi skal over til, de mer mineralkrevende enn de energiformene vi skal forlate. Så kort sagt så trenger vi mer mineraler, og vi trenger flere typer mineraler.
Men kan ikke du fortelle litt hvordan global industrialisering i alle år har blitt fulgt av økende behov for mineralske råstoff, og dermed økt bruken av det periodiske system? Altså hvis vi hopper tilbake til for eksempel 1700-tallet.
Ja, vi kan si at vi begynte tilværelsen som menneske med å bruke, holdt på å si, bergarter som da var kritisk for vår overlevelse og eksistens, da, redskaper og så videre. Etter hvert så har vi jo funnet ut hvordan vi kan ta ut metaller, hvordan vi kan ta ut andre mineraler. Og hvis vi ser på utviklingen fra gjennom den industrielle revolusjonen, altså fra før den industrielle revolusjonen, så er jo utviklingen en sammenhengende, kan jeg si, ekspansjon i det periodiske systemet. Da. Altså at vi har gått fra å bruke få elementer og mye av det, til å bruke stort sett hele det periodiske systemet. Og logikken er egentlig ganske greit, fordi at jo mer avansert teknologien er, jo flere grunnstoffer må spille på lag og spille sammen. Så med økende kompleksitet og avansert teknologi, så trenger du flere grunnstoffer for å få til at det skal fungere. For eksempel hvis du, hvis jeg spør deg, hvor mange ganger brukte du indium i går?
Ja, sant. Det er et godt spørsmål.
Nei, det er sannsynligvis sikkert 50-100 ganger,
ja.
Fordi at du bruker det på touchskjerm.
På telefon, ja.
Slik at du trenger akkurat det grunnstoffet for å få til den touch-funksjonen på skjermen.
Ja.
Og slik kan vi gå på produkt etter produkt.
Men har du flere eksempler på grunnstoffer og mineraler og elementaler som er viktige for smart teknologi?
Ja, la oss ha for eksempel, vi har det som sikkert folk har hørt om det, såkalt sjeldne jordartselementer.
Mm.
Og det er vel egentlig den rekken av i det periodiske systemet av metaller som vi glemmer dagen etter eksamen.
Ja, der man ikke, ja, jeg tror ikke vi lærte noe om på barneskolen.
Tantaliden og slikt. Ja, ja, europium og, ja. Og neodym og slikt.
Mm.
Og bare et eksempel for å få en god vindturbin, så trenger du mye neodym for å lage supermagneter. Og det er jo da et veldig kritisk råstoff for å få til.
Å bygge vindmøller, ja.
For å bygge vindmøller, ja.
Men de heter sjeldne jordarter som taler, de er jo ikke sjeldne. Det bør vi kanskje bare definere.
Nei, de er veldig vanlige i jordskorpen, ja. Men det å finne det slik at det er såpass konsentrert at vi kan få økonomisk drift for å få det ut, det blir jo en annen greie da.
Ja, så det går mer på konsentrasjon. Av,
ja.
Men sånn resirkulering, hva er statusen på det i dag? Resirkulerer vi metaller til at de kan bli fornybare?
Ja, de vanlige metaller resirkulerer vi veldig bra.
Ja, har du noen eksempler på noen sånne metaller? Som,
ja, for eksempel kobber,
ja.
Gull, sølv, jern. Så det er mange metaller vi har god resirkulering på.
Mm.
Men så er det jo også sånn at vi, selv om vi, altså, det er jo ingen som vil kjøre Teslaen rett til resirkulering etter du kjøper den i butikken. Du vil kjøre den på veien, det er det lår da.
Ja, ja.
Og det legger der, altså mellom, fra du har et nytt produkt til du skal kassere det eller resirkulere det, det er jo det som på en måte er problemet med å få opp hastigheten på gjenvinning.
Mm.
Og per i dag så mener jeg at Europa, la oss si 17% av kobberbehovet i Europa kommer fra gjenvinning. Men du kan ikke bare øke den.
Nei.
Slik at vi er fremdeles helt avhengige av gruvevirksomhet for å kunne gjennomføre de utfordringene vi står overfor da.
Ja, altså det betyr i teorien at skal vi få til dette her da, med sånn økt befolkningsvekst og grønnere og smartere teknologi, så må vi få mer gruvedrift.
Ja.
Er det konklusjonen?
Det er konklusjonen.
Jeg har jo på en følelse at folk ikke kanskje er klar over det. At det er der vi henter disse ressursene. Det er faktisk gruvedrift.
Ja, det er klart. Du kan si at if you can't eat it, you mine it.
Ja.
Og det er slik det er, altså til og med det teppet på gulvet her er jo fullt av mineraler.
Ja.
Så alt vi omgir oss med som ikke er rent organisk treverk for eksempel, det kommer fra en gruve et eller annet sted.
Mm. Men er ikke litt sånn, bare for å ta et litt sånn rart eksempel, det er jo mange som, holdt på å si, lenker seg fast på fjellet og på vidden, og for all del veldig bra at de setter lys på og fokus på natur og mangfold, men disse som lenker seg fast, de bruker jo denne smarte teknologien som man prøver å hente i forbindelse med gruvedrift.
Ja, du vet jo alltid, det er alltid veldig lett for å bli en konflikt mellom det som kan si det globale behov og for så vidt nasjonale behov.
Ja.
Men også har du de lokale konsekvenser.
Mm.
Og det er jo alltid en politisk avveining.
Ja.
Altså, men det er jo klart at altså, min personlige mening er jo at jeg synes det er jo sånn som en, holdt på å si, en moderne gruve trenger ikke gjøre veldig store inngrep, og særlig hvis det er under bakken.
Mm.
Men personlig mener jeg at vi kanskje, når det gjelder utbygging av uberørt natur, så bør vi kanskje være litt mer på vakt når det gjelder hyttebygging enn gruve.
Ja, ja. Mm.
For arealmessig er det jo helt enorme forskjeller på slikt.
Ja.
Så altså vi trenger gruver. Det vi må velge er om vi vil outsource det til andre land, men noen må uansett ta konsekvensen.
Ja.
Er det bedre at den konsekvensen ligger i Øst-Afrika eller i Indonesia enn i Norge?
Mm.
Er det en bedre måte, eller mer bærekraftig måte å håndtere dette på?
Ja.
Vi på NGU, vi er litt opptatt av at vi tar jo ikke stilling til for eller mot om du skal ha en gruve der og da.
Nei.
Eller på det bestemte stedet, men vi ønsker at folk skal ha regnestykke.
Mm.
Altså at samfunnet har det regnestykke hvor du faktisk må se litt hva, det er konsekvenser på å gjøre noe, men også konsekvenser på ikke å gjøre noe.
Mm. skjønner. Men ja, du kan jo fortelle litt, sånn, NGU sin rolle opp i dette med mineralkartlegging og sånn. Hvordan...
Ja, du kan si at vi er sånn, det vi driver med kartlegging.
Mm.
Det vil si at vi prøver så godt vi kan å påvise potensial for forskjellige typer ressurser. Og det er jo den, ja, kan si førstehåndskunnskapen. Vi også ønsker å bygge, la oss si, vite hvor mye vi har av potensielle ressurser og uoppdagete ressurser, for eksempel. Og så må det være industrien som tar dette videre. Så la oss si at NGU bruker 1 eller 2 millioner på å kartlegge et område som går inn i de nasjonale kartdatabasene. Så kan det jo være at et prospekteringsfirma må bruke 200 millioner på å bore det opp for å påvise de ressursene som ligger der.
Mm.
Så vi er den... Vi skal ikke drive med den type detaljert letevirksomhet.
Nei, skjønner.
Men vi skal sørge for å kunne lede de som leter på rett spor, da. Og også med forskningsbasert kunnskap om for eksempel hvordan en mineralforekomst er dannet og hvilken geometri man kan forvente, for eksempel.
Ja, skjønner. Men litt tilbake til denne... utviklingen av mineralske råstoff og resirkulering. Hvordan, nå har vi nettopp vært gjennom en pandemi, og nå når vi spiller inn denne episoden, så er det krig i Europa. Hvordan spiller sånne faktorer inn på denne utviklingen?
Det har stor rolle, fordi at hvis vi nå skal ta, hvis vi først har pandemien, så skapte jo det forstyrrelser i hele forsyningskjeden i verden. Og pandemien er der enda. Og for tiden så sitter 200 millioner kinesere i lockout, altså i karantene da.
Mm.
Og det får jo betydning for de produktene som produseres der da, altså vi har gjort oss så fryktelig avhengige av. Vi har jo gjort oss enormt avhengige av Kina på både metallsiden og produktsiden. Og det er ikke lurt å fortsette den avhengigheten. Altså vi må skape mer rom for utnyttelse av europeiske ressurser, slik at ikke vi er helt avhengige av kinesiske eller russiske for den saks skyld. Og vi ser jo at ja, Russland er jo ganske stor på en del mineraler. Eksempel er jo fosfor til kunstgjødsel.
Ja.
Og slike ting blir jo klippet av 24. februar.
Mm.
Og det er klart det skaper forstyrrelser i hele systemet.
Mm.
Så, og vi har sett at det er lang kø på å få kjøpe ny bil, det er mange sånne delkonsekvenser du får i dette.
Ja, jeg skjønner.
Så på mange måter det vi har gjort siden 2000, i hvert fall eller siden før det, at vi har gjort samfunnet vårt ekstremt sårbart. Vi har forventet at alle ressurser, produkter, mat er i kontinuerlig flyt. Så derfor så har vi ikke lenger så mye lagre. Vi har gjort oss avhengig av veldig få kilder til kritiske råstoffer. Så nå sitter vi litt i klister også, med veldig uforutsigbarhet på verdikjeder fremover.
Men hvor har Norge en viktig rolle i denne verdikjeden? Hva kan Norge gjøre i denne utviklingen?
Norge kan spille på lag med Europa,
ja.
Resten av Europa, og Norge er jo, når det gjelder mineraler, så er vi jo en viktig produsent av titan.
Mm.
Vi er en viktig produsent av olivin. Vi har kanskje en av jordens, hold på å si, grønneste jerngruver.
Mm.
Vi har flere andre prosjekter på gang. Vi har stor aktivitet på boring på fosfat, vanadium og titan i Rogaland. Og vi har Fensfeltet, som er en sånn karbonatittvulkan, som det drives undersøkelser for forskjellige jordartsmetaller.
Mm. Og så har vi jo dyphavsmineraler, men det er jo ikke NGU siden...
Nei, vi er ikke på dypere, vi holder til på fastland.
Dere holder til på fastland, ja. Riktig.
Men det er jo klart at det vi ønsker er at det er metall og kalkulator, Altså vi må se hvor råstoffene vi kan få tak i de neste 50 årene.
Ja.
For hvis vi ser videre enn det, så kan vi kanskje se på mer diverse kilder. Men det som også er viktig er at vi fortsetter å oppfylle FNs bærekraftsmål. For å skape et samfunn der gjenvinning blir hovedressursen, så er vi på vei dit i Europa. Her går befolkningen litt ned. Du er ferdig med de aller verste infrastrukturoppgavene. Og da begynner vi å bygge opp lagre for gjenvinning. Men det er store deler av verden som trenger å bli løftet ut av fattigdom, og komme over den kneiken hvor du kan, hvor du får faktisk så, såpass god økonomi at du kan begynne å tenke på å, holdt på å si, først må folk få nok tilstrekkelig velstand, og så kan du begynne, da får du et samfunn med mindre befolkningsvekst, og større muligheter for å komme inn i resirkuleringssamfunnet.
Hvor og når startet din interesse for geologi da, Tom?
Ja, da er det mange som ville sagt at mange vil jo si at de samlet stein og sånn som barn. Ja. Nei, det har jeg ikke gjort da.
Nei.
Og jeg husker geologiundervisning på videregående. Den synes jeg var drittkjedelig. Så det var litt sånn. Men jeg var jo der at jeg var interessert i naturfag.
Ja.
Jeg var, hadde lyst til å arbeide ute. Og så har jeg ikke helt fysikkhode.
Nei.
Så fysikk gikk ut, matematikk gikk ut.
Biologi da?
Biologi, det er for mye pugging av linje i starter og alt det der.
Støtter deg på det.
så ble det til at det sammen med en kamerat så prøvde meg på å ta geologikurs.
Mm.
For, altså G101 eller som det heter den gangen da.
Ja.
Og da, det var mindblowing fordi at da kom platetektonikken inn. Og prosessene. Jordsystemet og prosessene.
Ja. For da må jo det på videregående typ ha vært bare type pugging da, eller bare stein.
Ja, det var noen litt støvete granitter. Ja. Sånt, det var veldig sånn statisk undervisning. Ja. Vi, selv om platetektonikken for så vidt var godt innført, så var ikke den veldig innført i skolen.
Nei.
Så, men det hele den der helhetlige modellen med platetektonikk og kontinentaldrift, det var mindblowing.
Ja, den er jeg litt enig
i. Og da smalte det for meg, så da ble det geologi.
Ja. Og da tar du jo hovedfag da, var ferdig i 1987,
ja.
Eller konsientutdannelse som det heter.
Ja.
Nå er det vel en slags mastergrad over 2 år. Hva retning var det du tok hovedfag i geologien?
Ja, altså vi ble jo litt sånn sendt ut på de hvite feltene da.
Ja.
Altså jeg var jo en del av den store ofiolittjakten.
Ja.
Hvor det var sende studenter rundt i Norge for å finne ofiolitter.
Ja.
Så jeg fant min egen lille ofiolitte oppe på Helgelandskysten.
Ja.
Stil. Og så egentlig så var det jo innenfor strukturgeologi og kanskje tektonostratigrafi. Men det ble en god del sedimentologi også, for grunn av at det var så fantastisk god bevaring av både inkonformitet og forvitringsprofil og kanskje innfyll sedimenter da. Og så var det også et flott sted for metamorfpetrologi, så det ble litt av hvert av alle de tingene der da.
Ja. Hva husker du best fra studietiden din da?
Husker best fra studietiden, den er vanskelig altså.
Ja.
Jeg husker så mye.
Ja.
Men,
noe sånn, sant? Folk snakker jo om feltkurs, synes de var gøy, og sånn spesielle type undervisere du husker veldig godt, eller?
Ja, jeg har jo, jeg husker jeg var felt, jeg var sånn undervisningsassistent for Øystein på strukturgeologikurset, Øystein Jansen.
Ja.
Det var gøy.
Du var underviser for han?
Nei, altså han underviste meg,
men
du vet du har sånn, du har noen studenter som har sånn, får sånn støttefunksjon i kursene.
Ja, sånn, gjennom det, ja.
Så det var jo gøy, men så var jo selvfølgelig feltarbeid på hovedfag, det var jo til sammen 5 måneder, eller 4-5 måneder, over 2 sesonger, alene i et fraflyttet hus på en fraflyttet øy.
Det høres eksotisk ut.
Ja, det gikk egentlig veldig greit. Ja. Jeg snakket mye med meg selv da.
Ja. Men, fikk du svarene du lurte på da?
Jeg var veldig ofte uenig med meg selv da.
Ja.
Men det å utforske og prøve å forstå et sånt litt sånn pristint område,
ja.
det var stort når, når den forståelsen kom da.
Mm.
Etter den første frustrasjonen. Så da var det, så kan jeg si, da fikk du både den største nedturen, den største oppturen.
Mm.
Nedturen først, alt du ikke forstod, og oppturen når du begynte å forstå det.
Ja, så det er det som sitter på en måte litt igjen med feltkurs og det å gjøre feltarbeid.
Ja.
Det går jo igjen blant mange gjestene her som sier at det, du får tatt i bruk det du lærer i undervisningsrommet, og så tar du det til praksis. Og så er det sosiale da, selvfølgelig, at du blir mer en sammensveiset gjeng. Og det gjelder jo fortsatt, høres det ut sånn.
Ja.
Så det er jo veldig kjekt. Men etter studiet så fullfører du militærtjeneste, før du da jobber som forsker i Finnmark. Hvordan havnet du i Finnmark?
Du, jeg flyttet egentlig etter min ekskone da,
ja.
Min daværende kone. Og så skulle de starte opp en regional forskningsstiftelse i Alta.
Mhm.
Og så søkte jeg rett og slett på det der, og så fikk jeg en sånn pott på 70 000 i lønnsmidler for å kunne skape, for å bygge og skaffe prosjektinntekter. Det. Så det ble jo fulltidsjobb.
Ja.
Og da husker jeg at NGU hadde Finnmarksprogrammet, så de drev og letet etter masse metaller og sånt rundt om i Finnmark, eller kartla. Og da måtte jeg finne på noe som har med geologi å gjøre, så ikke NGU holdt på med, og det ble naturstein, skifer og litt sånt.
Det var der det begynte med.
Det var sånn det begynte med det.
Ja, for det har jo du holdt på med lenge.
Ja, så det var på grunn av at NGU ikke gjorde det.
Ja, at det, ja.
Og så fant jo NGU ut at de skulle gjøre det.
Ja, og det var da du ble
og da ble jeg ansatt på NGU.
Ja, riktig. Og så har jo du vært sant, avdelingsdirektør i 8 år, og nå er du forsker.
Ja.
Hvordan er liksom, du kan jo gjerne begynne før, hvordan er det å jobbe på NGU?
Ja, altså det som, for mitt vedkommende så har det vært en fantastisk reise da.
Mm.
Det ene er jo at jeg har hatt flere roller på NGU, og så har jeg jobbet veldig mange rare steder. Jeg fant ut at etter siste kommunesammenslåing så er det 3 kommuner jeg ikke har vært i jobbsammenheng. Og så har vi jo jobbet i... Jeg har jobbet, holdt på å si, litt i USA, litt i Irland, litt i en del i Etiopia, Eritrea, og nesten 10 år i Egypt.
Såpass,
ja. Så, og litt i Tyrkia og sånn. Så, ja. Så det liksom brakt en reise. Altså.
Men hva har du gjort i de type lande da? Er det i forbindelse med disse, ikke naturstein, men de her andre prosjektene du har drevet? Kan du fortelle litt om det?
Ja, du kan si i Etiopia i 3 var det sånn institusjonsbyggende program, søsterorganisasjonen. Så det var mer en sånn nordisk utviklingsfond da,
okay.
Ja. Som finansierte det helt til de begynte å krige med hverandre, da ble det vanskelig.
Ja.
Egypt, det var også en flott reise, for der var det litt med støtte fra UD for å kan du si kartlegge, det begynte litt med det, for å kartlegge, kan du si, faraoniske steinbrudd, som rescue-kartlegging da, på grunn av at området skulle brukes til noe annet. Og så var det et prosjekt som når Snøhetta drev med, bygget biblioteket i Alexandria, så var det også en liten greie der for egyptiske granittkilder. Men mesteparten har vært med støtte fra EU, for jeg koordinerte et prosjekt som heter Quarryscapes, altså steinbrudslandskap.
Mm.
Og da egentlig drev vi å kartla holdt på å si, spektakulære geologiske landskap med steinbrud helt tilbake til Homo erectus omtrent, altså.
Mm.
Og oppover til faraonisk og romersk og slik da.
Da koblet du inn litt arkeologi.
Ja, jobbet sammen med arkeologer hele tiden. Så.
Hvor tid begynte den interessen å komme? Altså, hvor tid var dette når du var i Egypt? Hvilke årstall skriver vi da?
Nei, da skriver du vel...
2000-tallet?
90-tallet, ja, stort sett første tiåret. Vi var ferdig 2009-2010.
Ja.
Og da jobbet vi samtidig sammen med Øystein blant annet, på Klebersteins sporing.
Ja.
Og så det ble jo etter hvert gradvis sånn mer og mer knyttet opp mot arkeologi og historie. Da.
Mm. Men sånn som den boken dere har gitt ut, Steinbyen Bergen, hvordan... En veldig bra bok, det jo en sånn arkitektur, byens arkitektur nesten, nesten med geologiske øyne, sånn hvor kommer stein fra.
Ja.
Hvordan fant dere ut at dere skulle gjøre det?
Ja, det var jo en... Nei, vi snakket fra først om å lage et heft eller noe sånt. Ja. For kom i kontakt med Øystein sikkert på et vintermøte, og så begynte vi å snakke om det da. Og så ble det jo til at vi begynte å samarbeide litt om det, og så, så ballet det på seg det.
Mm-hmm. Det er jo veldig mye arbeid som vi har gjort ned i den boken der.
Så fikk vi en forelegger som var perfeksjonist, og så ja, det ballet bare på seg, og så ble det til slutt en bok da.
Ja. Men nå er jo du forsker. Hvordan er liksom arbeidshverdagen din i dag? Du jobber jo sånn litt med... Dette med geologisk arv og geoparker for tiden. Kanskje du fortelle litt om det?
Ja, fordi at det vi kaller på engelsk på geoheritage, det sier vi geologisk arv på norsk da.
Mm.
Og altså det ene aspektet der med geologisk mangfold er det at du kan bruke geologien til å forstå mer enn bare geologi. For du kan forstå for eksempel økosystemtjenester og sånt når du har geologien i bånd da, for den geologien gir tjenester til økosystemtjenester.
Mm.
Så det er ett aspekt, og så er det det med å ta vare på å få frem i lyset den delen av geologien vår som skaper forståelse for de prosessene, for jordsystemet og prosessene. Så, og det med UNESCO geoparker, det er jo, kan du si, den globale varianten av dette. At å få frem i lyset og skjøtte på en bærekraftig måte de geologiske stedene som gir biter av puslespillet jorden.
Mm.
Som de steder som viser dette særlig godt. Det kan jo være stratigrafiske sekvenser, men det kan også være sånn som lekker som brakt opp fra jordens indre ofiolittene, som gir en fantastisk mulighet for forståelse av de prosessene som foregår i slike miljø.
Mm.
Så på den måten så kan jeg si at vi støtter jo da opp om en del av de eller prøver å hjelpe blant annet sammen med Universitetet i Bergen, hjelpe de som ønsker å etablere geoparker.
Ja, senest den nå Sør-Norland geopark. Eller geopark Sør-Norland.
Så det var, jeg synes det var et fantastisk godt samarbeid med Universitetet i Bergen. Så det synes jeg er gøy. Også med det at det her er lokale initiativ da.
Mm.
Og som, så for å si det sånn, når vi er i de tider vi er i, så ser vi en dreining til helhetskunnskap.
Mm.
Vi kan ikke bare ta en sektor eller en bit av systemet, isolere det og tro at det forteller alt.
Nei.
Vi må se på hvordan ting henger sammen.
Mm.
Og derfor så møter vi også en økende interesse for geologi.
Mm. Men hva kan publikum forvente seg når de besøker en geopark? For jeg har jo nevnt det for noen jeg kjenner, og de tenker jo at det er nesten som en dyrepark, at du går inn i en portal, sant? Og så, det er jo ikke et lite område, det er jo fordelt på et svært geografisk område, sant? Altså bare Magma-geopark nede med Egersund og områdene rundt her, er jo... Altså, jeg ser jo skilt til den geoparken langs hele veien, når du kjører langs kysten, sant? Så hva er det liksom, hva forventer det? Kan man forvente når man kommer?
Da kan du forvente, og for eksempel hvis du vil ta en geoparkferie, da kan du forvente å komme til et sted hvor det er flotte verdier i landskap og geologi, hvor det er noenlunde tilrettelagt, men ikke på en sånn masse turistmåte. Men der hvor du kan være ganske trygg på at der kan du få oppleve ting på en ganske bærekraftig måte. Og och få se flotte ting alltså. Och besöka flotte landskap och städer. Jag har själv sån rest lite runt i geoparker på i andra land. Och det är ett UNESCO kvalitetssäkert sted för kult landskap och geologi och var det finns tillrättelägging och stikart och var du kan lätt finna information om var du ska bevega dig runt.
Ja. Hvordan vill du sammanligna med de norska geoparkerna? Sån geologisk process relaterat alltså har Norge en spektakulär geologi sammanlignat med de andra du har besökt?
Oh ja, för exempel nå det som är väldigt så du märker väldigt flott i Norge det är ju den friskheten i geologin alltså att det när det polerta vis avdäcket hårt fjäll helt överflaten och närmast 100% exponerat på längs kysten.
Ja.
Det är ju inte många ställen du finner.
Nej, det är ingenting som slår det.
Så det är det är unikt alltså.
Ja. Nej men karriärhöjdpunkt Tom. Ett karriärhöjdpunkt. Om du ska dra fram det. Ett vanskligt spørsmål, men jag ställer det som regel nästan alltid. Och så får jag olika svar.
Ja, jag tror jag har många alltså sån person. Jag vill inte säga att jag har sån karriär alltså karriärmässigt kan ju säga att avdelningsdirektör.
Ja.
Men jag i grund tänker inte så mycket sån alltså att är mer på det att det att få till ting då.
Mm.
Så för exempel det Egypt-projektet var så det var där fick vi mycket ut till.
Ja.
Men jag syns ju också nu jag syns det är höjdpunkt hela vägen. Ikke? Så,
ja, men det är ju väldigt bra.
Ja, så nu håller jag också på med lite arkeologi. Alltså,
ja.
Vi har ett Bryne-projekt för att se på vi har funnit en kilde nära Trondheim då, som var den hoppas jag viktigaste brynen till vikingarna i varje fall tidig vikingtid.
Mm. Ja, vad är brynen för de som inte vet?
Ja, brynen är såna stenar så du slipar
redskapen
med och ja. Att den här brynen så kommer från Trondheimsområdet då som en form för siltigt kött eller den är särdeles egnet för sista finishen.
Ja.
Alltså lika för du skulle slakta munkar så. Ja. Och det den så vikingarna hade med sig såna brynen och där var du finna de brynen i arkeologiska lag så blev det en proxy på handel och vikinginfluens. Så där var det ju samma med arkeologer och så skrev var det Øystein och jag och två arkeologer en artikel ute för ett par år sedan.
Ja. Men vad är geologernas roll i den problemställningen där? Alltså arkeologerna finner en brynne och så
ja.
Vad är det docka som geologer på något sätt hjälper dem med som
inte de kan. Var kommer den ifrån?
Ja.
Så då tar vi på håll på sig de brynne var ganska grej så vi tar vi geokemiskt då.
Ja, en geokemisk analys.
Ja.
Ja.
Och en viss sån vi börjar att känna den igen efter vart så vi jättar alltid rätt nu.
Ja,
ser en brynne. Men ja. På andra som jag håller på med marmor som brukte medeltidskyrka på Sunnmøre. Då brukar vi andra metoder, då brukar vi isotoper sånn, så karbonoxygen och strontium.
Ja. Och så sammanligna med ett brudd eventuellt då som finns i
ja, och sammanligna då med att pröva från potentiell bruddområde.
Ja. Ja, men de bruddområdena, hur finner dere, vet dere hvor de är? Jag lutar på. Jag känner att man vet hur någon är, men är det så att är det bara välja dere villkorlig här och där eller det kan ju potentiellt vara i hela Norge de brudden.
Ja, det ena är att alltså de där Sunnmøre, Møre har blivit dyttet ganska djupt ner under den kaledonska fjällsedelansen. Så det är väldigt typiskt att det är väldigt extremt grovkornet kokt marmor. Så det visuella där, du ser ju det på en måte att det är den typen som dominerar i kyrkorna.
Ja.
Så då isolerar du det till det området.
Mm.
Och så brukar vi kemin då till att först pröva tar långs, särskilt det som kommer ner till kysten. Vi tror inte att de hade byggningsstegbrudd långt upp i fjället.
Nej.
Så vi förutsatte att det var nära kysten.
Ja.
prøve ta det, prøve ta kirkene, og så har vi...
Får du en match? Ja. Ja. Proveniens...
Proveniensstudiet,
ja. Ja. Så det er veien videre for deg nå, fremover, de type prosjektene?
Eller? Ja, litt sånn, og så er det jo mye som skjer innenfor naturstein generelt, da. Mm. Altså nå med... hvis du forestiller deg at et hvert hardt byggemateriale kommer fra mineraler, og hvis du forestiller deg at det begynner med en stein, så bruker du energi til å knuse den ned, du bruker energi til å sortere det du knuser ned, og du bruker energi til å sette det sammen igjen til noe som tilfeldigvis skal ligne stein.
Ja.
Og derfor så er det en bevegelse nå blant arkitekter og sånt i Europa på, og rett og slett begynne å bruke naturstein som bærende element i bygninger.
Mm.
Både dekorativt og bærende.
Mm.
Og det kan faktisk ha en veldig stor innvirkning på fotavtrykket på bygninger.
Ja, selvfølgelig.
På miljøfotavtrykk.
Ja.
For naturstein har definitivt lavest miljøfotavtrykk av harde byggematerialer.
Men det er norsk stein da, som man finner?
Blant annet.
Ja, blant annet, ja. Spennende.
Så her er det veldig mye spennende ting som foregår også i moderne bransjen, da. Ikke bare det historiske, for å si det sånn.
Ja, riktig. Ja. Nei, men da, Tom, sier jeg tusen takk for at du tok turen hit til Geologisk Rapport i dag. Og vil du høre flere episoder av Geologisk Rapport, finner du disse på de fleste plattformer du hører podcast. Følg oss gjerne på Instagram, og har du spørsmål, ris eller ros, eller kanskje forslag til noen jeg bør snakke med, så kan du sende meg en melding på Instagram, eller på andreas.viken@uib.no. Denne podcasten er laget i samarbeid med Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Takk for at du hørte på.